Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Domnite!
În vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus s-a dus în Galileea și, părăsind Nazaretul, a venit de-a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftalim, ca să se împlinească ceea ce s-a scris prin Isaia prorocul, care zice: Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul care stătea în întuneric, a văzut lumină mare și celor care ședeau în ținutul și în umbra morții, lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem tot în sub lumina botezului Domnului, a arătării, a descoperirii sale, așa încât o să vorbim tot despre botez. Vă spuneam în mai multe rânduri pentru ce prăznim această sărbătoare a botezei, sau ce prăznim noi în această sărbătoare, și unul dintre lucrurile care asupra căruia m-am aplecat mai puțin să vi-l aduc la înfățișare, la vedere, este faptul că este începutul propovăduirii Mântuitorului. Deci, noi prăznim această sărbătoare a arătării Domnului, nu numai și pentru că s-a arătat atunci, l-a arătat Sfântul Ioan Botezătorul, nu numai pentru că s-a smerit și s-a botezat în Iordan asemenea unui om obișnuit, ci mai mult decât acestea amândouă la un loc, că este că au dat mărturie despre el Tatăl, Duhul Sfânt și omul. A fost un fel de unire între Tatăl, Duhul Sfânt și Ioan Botezătorul din partea oamenilor și au dat mărturie pentru el, exact cum se spune: în gura doi sau trei martori stă tot adevărul, zice Scriptura Vechiului Testament, și numai în încredințarea sau în cuvântul a doi sau trei martori se putea mărturisi ceva adevărat despre un om. El nu a venit, Mântuitorul nu a venit singur să se propovăduiască pe sine sau să îi convingă pe oameni de adevărul spus de el prin cine știe ce chestii extraordinare pe care le-a făcut. A făcut lucruri extraordinare, dar nu asta l-a impus pe el, sau nu asta a fost începutul pe care l-a dorit el. El nu a mers și n-a plecat în lume și n-a mers la propovăduire de capul lui. Și când a vrut el și dovedindu-și el puterea prin propriile sale puteri, ce a așteptat încredințarea și cumva mărturia din partea Tatălui, a Duhului Sfânt și chiar și a omului, cum Ioan Botezătorul a fost din partea oamenilor. Și de-abia după aceea, după acest moment al mărturisirii, aș zice, noi când zicem al arătării, că este arătarea Domnului, botezul, această sărbătoare, nu este numai arătarea din partea lui Ioan, că Ioan a ridicat mâna și a zis: iată mielul lui Dumnezeu, adică l-a arătat lumii. Ci cumva înțelesul sărbătorii este mai larg, în sensul că l-a arătat Tatăl, l-a arătat Duhul Sfânt. Orice, cine poate să fie mai curat, cine poate să fie mai fără de greș în mărturisire decât Tatăl? Sau, și încă ce frumos zice Tatăl. Marcu este singurul care reține cuvântul Tatălui nu la persoana a treia, nu acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, ci tu ești Fiul meu cel iubit, în tine se bucură sufletul meu, în tine mă voi bucura, în tine mă bucur. Înțelesul ăsta este? Deci tu ești Fiul meu cel iubit, în tine se odihnește sau se bucură sufletul meu. sau în tine bucuria mea este de plină, ar putea fi oricare dintre aceste traduceri. Este mărturia, arătarea din partea Tatălui și a Duhului Sfânt. Și mai mult decât atât, nu este numai o arătare, nu este exact cum facem noi de multe ori, ne lăudăm cu ceva, arătăm ceva, descoperim ceva, după care ne-l ducem înapoi în casă și ne vedem de treburi. Și ceilalți rămân numai cu așteptarea, cu invidia, cu supărarea, cu mâhnirea că ei nu au, că doar tu ai. În general, viața noastră cam așa se petrece. Noi arătăm un anumit chip, o anumită putere a noastră, un anumit fel de a fi, o anumită bunătate, o anumită deschidere, dar e o chestie vremelnică, scurtă, pe moment, după care ne retragem și nu dăruim mai mult. Și de fapt o facem numai pentru imagine, o facem numai pentru ca să fim văzuți bine, numai ca să avem o relație bună, dar la atâta se limitează totul. Deci acestea sunt chiar bune când avem o anumită bunăvoință sau chiar fapte bune, dar sunt situații când numai chiar chipul sau numai chiar înfățișarea sau înfățișarea pe internet sau pe oriunde ne înfățișăm noi este cea care cumva vrea să cucerească, să scoată în evidență daruri, deschideri, virtuți, eu știu, capacități, care doar nasc invidie, ciudă, răutate, ironie din partea altora, dar nu se dăruiește nimic. Aici nu a fost doar așa la Mântuitorul. Adică nu a venit doar la Iordan, l-a arătat Ioan Botezătorul, l-a arătat Tatăl, l-a arătat Duhul Sfânt, toți și-au întors privirile spre el, el s-a lăsat botezat și după aceea iar a dispărut, de nu l-a mai cunoscut nimeni și doar toți ar fi știut că este undeva un om care este de fapt Fiul lui Dumnezeu și cam atât. Dumnezeu nu face asemenea manifestări de care sunt numai pentru publicitate, numai ca să iasă în evidență, să mire, să minuneze, să umple sufletele de așteptare, să nu. Ci din acel moment, de ce l-a arătat de fapt Tatăl? De ce l-a arătat de fapt Duhul Sfânt? De ce a îngăduit Dumnezeu Sfântului Ioan Botezătorul să-L recunoască și să-L arate? Pentru că din acel moment a început propovăduirea Mântuitorului. Din acel moment, până atunci, nu a propovăduit. De-abia după ce a avut mărturia celor trei, cumva ca o încredințare pentru popor, a început să propovăduiască, să vorbească și nu numai să propovăduiască, să fie neîncetat cu oamenii, să stea împreună cu ei, să mănânce împreună cu ei. A fost și până atunci, dar era în casa lui, izolat cumva, în camera lui, în căsuța lui, lângă Maica Domnului, apropiat poate și de verișorii lui. Dar cât de foarte puțin în atelierul lui unde lucra, dar foarte puțin, pe când aici, de acum înainte, el iese la vedere, cum să zic. E neîncetat la vedere, aproape că nu mai stă în case omenești. E, cum zice, fiul omului n-are unde să-și plece capul. De acum e tot timpul numai la vedere, tot timpul numai în mijlocul oamenilor, e tot timpul, orice cuvânt al său e urmărit, orice vorbă este spusă, este pentru mulți salvatoare sau mântuitoare sau oricum, dă de gândit. De acum este numai la vedere. De acum tot ce face, dar cum vorbește, cum zâmbește, cum tămăduiește, tot este la arătare. Și arătarea nu este a unui om oarecare. Arătarea este chiar a unui om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, cum n-a mai fost un asemenea om pe pământ. Și aceasta o dovedesc nu numai cei 12 apostoli, dintre care unul a căzut, dar a fost înlocuit de Matia, care au fost în stare să moară toți, dacă a fost nevoie. Și Ioan Evanghelistul a trecut prin chinuri în vremea lui Comodus. Toți au fost în stare să moară de dragul lui. Deci, un asemenea chip a descoperit a lui Dumnezeu, încât de dragul lui și de dragul acestui chip, acestei persoane pe care au cunoscut-o, ei n-au mai vrut să trăiască, n-au mai putut să trăiască fără el. N-au mai vrut să trăiască fără el. De aceea și tristețea aproape de mormânt în care au căzut în joia cea mare, la cina cea de taină, când el le-a spus că va fi luat de la ei și se vor despărți o vreme, erau atât de triști, tristețea lor era de nespus în cuvinte, atât de triști încât spune Sfântul Luca că acolo în grădina Ghețimanii adormiseră de tristețe atunci când Mântuitorul i-a certat pe Petru: atât de puțin te-am rugat și tu n-ai privegheat puțin cu mine? Și Sfântul Luca spune: dar ei adormiseră de tristețe. Există un fel de somn de tristețe pe care foarte puțin dintre noi l-am experimentat. dar de care am auzit. Este la fel de rar acest somn, ca o cădere adâncă într-un somn adânc, ca o leșină al sufletului de tristețe, pe care l-am auzit doar la un tată care și-a pierdut copilul, cel puțin, eu l-am auzit, și am mai auzit la cineva tot așa, într-o situație de limită. E la fel de rar acest somn de tristețe la oameni toată puterea, la bărbați, la oameni care, cum era Petru, care era un om trecut de prima tinerețe, un om care nu se lăsa purta de orice emotivitate, de orice stare, dar e foarte rar la oricine, și la bărbați și la femei, asemenea tristețe. Deci erau foarte triști. Această, de fapt, arătarea acestui tip al lui Dumnezeu între oameni a fost atât de valoroasă, l-am cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu despre care diavolul ne mințea de sute și sute de ani încă din rai și ne șoptea după generație după generație și om după om la urechea interioară a sufletului că Dumnezeu este așa și este pe dincolo, că te-a uitat, că nu te bagă în seamă, că îi trebuie jertfe, că e pretențios, că e mofturos, că nu te cunoaște, că multe, și care ne le spune și nouă neîncetat și îl ajutăm și noi cu mintea noastră, împotriva acestei minciuni colosale mai mare decât toată istoria pe care, și de fapt cu care am pânzit istoria, de fapt istoria lumii împânzită de această minciună a diavolului, ca și istoria personală a fiecărui om, împotriva acestor minciuni Dumnezeu este această arătare, descoperirea lui Dumnezeu în mijlocul nostru, pe care apostolii au recunoscut-o, pe cum o cunoștea și Maica Domnului, au recunoscut-o mulți dintre oameni, au recunoscut-o mai apoi ucenicii apostolilor, au recunoscut-o ucenicii ucenicilor, au recunoscut-o și fiecare în viața lui au dat mărturie că ceea ce au spus apostolii este adevărat și că și ei au zărit puțin din frumusețea acelui chip și din frumusețea acelei persoane. Și ei s-au împărtășit din acea bunătate fără umbră, din acea discreție, din acea dragoste discretă a lui Dumnezeu, din acel chip luminos și în același timp trist pentru păcatele noastre. Și noi dăm mărturie că am cunoscut puțin din acest chip al lui Dumnezeu și de-aia suntem și aici. Numai pentru aceea că l-am recunoscut pe Dumnezeu așa cum l-au cunoscut apostolii. Asta e arătarea. Într-un fel, e momentul, este începutul unei întâlniri și a unei iubiri fără de sfârșit. Acest moment al bobotezei. Este începutul unei iubiri dintre om și Dumnezeu care nu va mai avea sfârșit. Și este capăt o frumusețe mult mai strălucitoare această sărbătoare, dacă o priviți așa. Pentru că este începutul, într-adevăr, unei întâlniri în care omul a recunoscut pe Dumnezeu, a recunoscut că toată minciunea care se joptea în urechea dinăuntru a inimii lui era într-adevăr minciună și la sfârșit de tot Ioan Botezătorul, Ioan Evanghelistul ajunge să spună în epistolele sale și l-am cunoscut pe Dumnezeu și am văzut și am cunoscut că Dumnezeu este lumină și nici un întuneric întru El. Adică nu mai aveau nici o teamă de Dumnezeu. Teama aceea rea, teama de stăpânirea unui tiran care ți ia viața în mâini și face ce vrea cu ea și sigur o să te necăjească și sigur o să te distrugă. Teama aceasta pe care o avem noi. Noi avem umbră în credința și în iubirea față de Dumnezeu și această umbră este cea mai mare durere pentru Dumnezeu. Exact cum o umbră se strecoară în relațiile dintre oameni, în dragostea între ei și celălalt simte umbra aceasta și se vede de la o poștă când ai o umbră față de cineva și n-ai toată dragostea. Ei, cu atât mai mult Dumnezeu se mâhnește pentru această umbră pe care omul o poartă neîncetat în sufletul său. Dureros este că trebuie să treacă uneori o viață întreagă și trece o viață întreagă fără să plece această umbră. Uneori se accentuează. Și nu putem zice pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm așa cu tot sufletul, să avem nădejde. Așa, totdeauna m-a mirat lucrul acesta la noi, la oameni. Frica aceasta de a ne da în mâna lui Dumnezeu. Asta nu înțelegeam eu. Studiam așa și logistic, filozofic lucrurile și mă gândeam, dar de ce să-ți fie frică să te dai în mâna lui Dumnezeu când oricum ești în mâna lui Dumnezeu? Adică de ce are nevoie Dumnezeu de acordul tău? Dacă tot crezi că Dumnezeu e un tiran, nu? Și că Dumnezeu te așteaptă să te ia la De ce ar avea nevoie de acordul tău? Că oricum ești în mâna lui și nu se mișcă niciun fir de păr fără voia lui. Și noi avem frica asta ca nu cumva să zicem în vreo rugăciune sau cumva, Doamne, fie voia ta sau... Pentru că ni se pare că dintr-o dată Dumnezeu ne va lua și ne va trânti de toți pereții spirituale ai vieții și de toate necazurile și ispitele și ce va face cu noi. Dar până atunci credeți că nu putea? Dacă asta era voia lui, dacă asta era Dumnezeu pe care, de care ne temem noi, era nevoie de acordul nostru? Cine ne-a spus asta? Că de unde s-a născut în noi că noi suntem așa un fel de Dumnezei mici care dăm acordul sau nu dăm acordul? Și dacă nu dăm acordul, noi ne conducem viața cum vrem. Și dacă până acum Dumnezeu, așa cum a fost viața noastră, totuși putem spune că am cunoscut de atâtea ori bunătatea și dragostea și frumusețea și lumina și bucuria lumea aceasta și fericirea și tristețea și toate le-am cunoscut. Cu atât mai mult, dacă până acum să zicem că cât de cât am izbutit, am trecut prin viață, dar când te lași cu totul, când și tu cu toată conștiința te lași în mâna lui Dumnezeu și îi cer voia și prezența lui Dumnezeu și prezența lui în sufletul tău, oare nu va fi mai bine? Oare va fi mai rău? Dacă până acum cu toate contondențele noastre, cu toate cloanțele noastre împotrivitoare lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu a putut lucra încât să fie totuși bine pentru noi, dar când te lași cu totul, oare nu va veni dragostea de plină a lui Dumnezeu iarăși să se întâlnească cu sufletul tău? Nu se va întâlni El ca o mire cu mireasa Lui? Acum când în sfârșit zici, da, da, oare nu va fi mai bine acum? Asta n-am înțeles niciodată și nu mă înțeleg nici pe mine când am frica aceasta. Și să vă gândiți bine la viața voastră și la fricile acestea și să vă gândiți, oare de ce mi-e frică să zic asta? Are Dumnezeu nevoie de acordul meu ca să facă ceva în viața mea? Și dacă are nevoie sau dacă totuși prețuiește acordul meu, înseamnă că acordul ăsta al meu e nevoie doar ca să poată veni El de plin să mă iubească, să se întâlnească cu sufletul meu. Pentru aceasta e nevoie de acordul ăsta. Și bine, voi o să ziceți acum, da, dacă iubirea lui Dumnezeu înseamnă suferință, nu înseamnă suferință. Dacă ar fi însemnat iubirea lui Dumnezeu suferință și nu mai suferință, sau durere, sau ispite demonice, sau nu știu ce, atunci așa ar fi făcut și când a venit aici pe pământ Dumnezeu și ar fi zis, meriți să suferi în continuare, trebuie să mai așa, trebuie să mai fi posedat o vreme de diavol, trebuie, ar fi zis și nu ar fi vindecat. Cum a vindecat pe tot omul. N-a fost unul care să vină să plece nevindecat de la el. Sau la unul la care să-i zică Dumnezeu, tu totuși mai trebuie să suferi. Înseamnă că Dumnezeu nu vrea asta. Și atunci, deci trebuie, puneți în oglindă, sau puneți în inima voastră chipul lui Dumnezeu acesta care îl cunoașteți din Evanghelie, e singurul adevărat, nu poveștile din mintea noastră, nu ideile preconcepute, nu fricile, nu, acela. Și gândul ăsta, mă dau în Dumnezeu sau nu mă dau? Da. În mâna acestui Dumnezeu mă dau. Și atunci, cred că acesta este un lucru care încă nu s-a întâmplat în inimile multor oameni. Această putere de a te lăsa cu totul în mâna Dumnezeu, ca un acord interior. Un acord care cred că declanșează începutul acelei muzici de o frumusețe fără seamănă al dragostei între om și Dumnezeu. De-abia de atunci începe nunta. Pe care noi toți zicem, dar unde-i Dumnezeu? De ce n-a venit mirele? De ce n-a venit în viața mea? Cred că această frică este cea care oprește încă începutul acestei nunți. Gândiți-vă bine la asta. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.